Iubiți frați și surori, dragi prieteni, așa cum ați auzit și cum s-a vorbit și duminica trecută, Petru, în prima sa epistolă, vine înaintea celor cărora le scrie epistola, frații lui împrăștiați, și după 2000 de ani, vine îndreptându-se cu aceeași forță, cu aceeași motivație spre noi, cei care trăim la o distanță așa de mare de vremea lui Petru, spre noi care ne luptăm zilnic să nu fim asimilați de spiritul vremii și cu toate acestea, numai Dumnezeu știe câtă zgură, câtă asemănare cu lumea la nivelul gândirii, a concepțiilor, a filozofiei de viață, dacă vreți, am luat din lumea din vremea noastră. Petru scrie această epistolă care abundă în referințe legate de suferință, pentru a-și pregăti frații ca atunci când vor ajunge în fața suferinței să nu fie surprinși. Astăzi sunt uimit și mi s-a întâmplat nu odată să văd frați și surori, și chiar eu fost în această stare, că atunci când a venit suferința au fost surprinși, iritați, nemulțumiți, și nu găseau explicația adecvată pentru situația în cauză, situația respectivă. Scriptura ne spune că viața creștină este în termenul lui Petru așa de frumos prezentată ca fiind drumul dintre patimile lui Hristos și slava care o va urma. Aceasta e viața creștină. Sau între ziua sau actul nașterii din nou, a noastră, evident, și proslăvirea noastră în glorie sau terminarea călătoriei pe acest pământ. Ceea ce trebuie să știm, că suferința este parte integrantă din viața creștinului, ea vine din mai multe direcții, are mai multe motivații și întrebările noastre, cele mai multe, se leagă de ce Dumnezeu n-a înlăturat suferința, ci a lăsat-o să ne fie tovarășul de călătorie, uneori extrem de dură, de apăsătoare, plină de inconveniente, și evident că toți fugim de ea. De unele suferințe putem să fugim, de altele nu putem. În prima parte a capitolului 1, Petru își echipează frații, sau cel puțin asta vrea, în fața suferințelor iminente venite din partea guvernului imperial. Un guvern care a trecut de la toleranță la dispreț și apoi la violență și încetul cu încetul biserica a fost stigmatizată, lovită, blamată. În seama ei au fost puse o mulțime de lucruri neadevărate care au fost folosite ca pretext pentru persecuții, închisori și alte lucruri legate de vremea respectivă. Ceea ce știm însă din Scriptură este că suferințele de acum în limbajul lui Pavel nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Că oricât ar fi ele de grele, oricât ne-ar duce la limita suportabilului, noi nu putem înțelege Nu putem pricepe cât este de bogată, de mare, slava care ne așteaptă. Apostolul Petru își pregătea frații arătându-le câteva lucruri pe care data trecută le-am prezentat înaintea dumneavoastră, iar acum face un pas mai departe, spunându-le ce au făcut alții înainte de ei, când au trecut prin suferințe ca și ei, care a fost gândirea lor, preocuparea lor, care a fost echilibrul lor, munca lor, silința lor, și aduce în prim planul discuției un subiect foarte cunoscut la evrei, prorocii din vechime, și le spune, prorocii din vechime, care au trăit, și dacă vreți putem exemplifica, n-au avut o viață de lux, n-au avut o viață de confort, n-au avut o viață plină de aplauze, ci mereu au fost marginalizați, ocărâți, disprețuiți, închiși chiar. Cu toate acestea, rezultanta vieții lor, spune Petru aici, a fost aceasta. Ei căutau, cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, privind harul, privind vremurile viitoare, în speță vremurile lui Mesia, și lor li s-a spus că nu-i pentru ei vremea aceea. Aceasta nu i-a descurajat, nu i-a imobilizat, ci au continuat să trăiască la fel. Mulțumiți că Dumnezeu își desfășoară planul lui în istorie și că lor le-a rezervat un detaliu plin de responsabilitate în care ei să-și facă slujba și munca lor în vremea lor. Luați-l pe Ieremia, luați-l pe Isaia, luați-l pe Elisei, luați-l pe Daniel, luați pe cine vreți dumneavoastră. Verificați viața așa cum o relatează Scriptura și veți vedea că oamenii aceștia au trecut prin suferințe, dar inima lor a rămas în continuare la Domnul, a rămas în continuare dedicată Lui și ei ne-au rămas ca un motiv de încurajare în vremurile în care trăim noi. Atunci însă, când vine suferința, prin diversele ei modalități, aduce cu ea și alți musafiri, aduce în speță îndoiala, aduce blazarea, aduce resemnarea, aduce stări. Și m-am gândit într-o marți, când cântam aici o cântare foarte cunoscută, când te afli în suferință, strigă către Domnul. Dar întrebarea este, poți? Atunci. Asta este marea problemă. Poți să vorbești despre suferință când nu ai. Când însă ești în suferință, lucrurile se schimbă. Lucrurile devin dramatice, confuze. Și îndoiala, și întrebările. Și frații împrăștiați prin ținuturile în care vorbește în prologul epistolei, se întrebau și ei, oare are suferința aceasta vreun rost? Are vreo noimă? Ne-am lipit noi de adevăratul har? Sau suntem, așa cum spune mulțimea, niște oameni rătăciți? Și vine Petru și spune, auziți, harul de care v-ați lipit este adevăratul har. Și el vă este rezervat și în el sunteți realizați și vine vremea când o să fiți proslăviți. Și nu există alt element de referință, nu există ideal mai mare, nu există motivație mai puternică decât felul cum a suferit Hristos. decât modul cum a abordat Hristos suferința. Măcar că era fiu, a învățat să asculte, a suferit, spune Scriptura, până la moarte și încă moarte de cruce. Și întotdeauna când te uiți la Hristos, te umpli de tărie, primești forțe noi, ești motivat. Chiar dacă durerile, problemele și greutățile te strâng ca într-o menghină din toate părțile, Hristos strălucește deasupra. Iar nădejdea, ancora, care ne leagă de viitor, ne reproduce uneori textual ceea ce scria Ioan în tia sa epistolă. Ce va fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Până atunci, plângem împreună. Cântăm împreună. Mergem împreună. Ne adunăm împreună. Ne rugăm împreună. Suferim împreună. Dar suferința aceasta are o noimă, are o rațiune, are un rost. Spune că profeții din vechime, în Scriptura în această dimineață, căutau și doreau să vadă în ce împrejurări va răsări, dacă vreți, în limbajul lui Balaam, steaua lui Iacov. În ce vremuri va răsări luceafărul de dimineață? În ce împrejurare? Și salutau cu bucurie generațiile care vor trăi în vremea lui Mesia, în vremea marilor revelații, în vremea intimității deosebite, Dumnezeu cu noi, în vremea părtășiei deosebite, în vremea harului în care Dumnezeu își formează un popor nou, din evrei și neamuri la un loc, uniți în Hristos, strânși prin Duhul Sfânt, construiți și întăriți prin Evanghelie, mânați de mâna puternică a lui Dumnezeu spre gloria finală. Biserica este un popor care mărșăluiește prin istorie și drumul bisericii, nu mă refer aici la ceea ce înțelege lumea prin biserică, ci din perspectivă biblică, drumul bisericii este liniar ascendent, adică merge drept și urcă încet în sus. Mi-a merge din putere în putere, apropiindu-se de Hristos Domnul, în asemănare, în comportament, în gândire, în maturizare, în suferință, în trăire, în mărturie, în toate aspectele Duhului Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, asamblează, dacă vreți, fortifică acest popor care să fie într-o zi prezentat înaintea mirelui ceresc, Iisus Hristos Domnul. Și până atunci, nu înțelegem multe lucruri, nu le pricepem rostul, rațiunea ne-a fi, dar vine vremea când vom pricepe acțiunea fiecărei lovituri de ciocan care a produs în noi suferințe. Vom înțelege tăietura fiecărei dălți care a tăiat din noi ceea ce marele sculptor considera că trebuie eliminat, curățit și dat la o parte. Dragii mei, dacă în prima parte a capitolului 1 Petru își pregătește destinatarii pentru suferințele care vin de afară, la ora actuală noi am putea să spunem suferințele acestea pentru noi sunt irelevante. Încă guvernul în care trăim, țara în care trăim, nu exercită nici presiuni deosebite și nu exercită sau nu se manifestă cu violență față de noi. O parte dintre noi am trăit anumite aspecte ale persecuției și suferințelor venite din partea celor de afară când eram în România, o parte dintre noi. Dar textul din această dimineață se ocupă și de alte forme de suferință. Și viața creștină implică suferință. Nu poți să o separi. Nu poți. N-ai cum. Și am să exemplific în această dimineață cel puțin trei aspecte care inevitabil produc suferință.
Și Petru vorbește despre ele. În primul rând, suferința pricinuită, provocată de despărțirea de lume. Dacă nu te-ai despărțit de lume, nu ești creștin și în această ecuație nu-ți găsești locul. Dacă însă ai avut un ceas, ai avut o zi, când ai fost găsit de Dumnezeu în bunătatea Lui și te-a smuls din lume, strămutându-te în împărăția Fiului dragostei Lui, adică în Hristos, atunci inevitabil despărțirea de lume ți-a produs și îți produce durere. De la simple vorbe ascuțite, la nedreptăți, la ocară, la dispreț și alte lucruri de felul acesta. După ce m-am întors la Domnul, am continuat să lucru în același colectiv încă 12 ani. Până m-am întors la Domnul, toți colegii și șefii mei îmi spuneau pe nume. După ce m-am întors la Domnul și până am plecat, toți absolut îmi spuneau fratele Sandu. Și nu scăpau nicio ocazie că atunci când era ceva în public, era cineva nou. Atunci când era ceva care credeau ei că prinde expresia lor, strigau să vină fratele Sandu și toți întorceau cap. Lucrurile acestea nu m-au deranjat foarte mult. Și nu pot să spun că am suferit pentru Hristos, dar ieșirea din lume produce o suferință și o veche cântare. Spunea așa, calea crucii grea și amară, până ieși din lume afară. După ce ai ieșit din ea, vei zbura ca pasărea. Atunci când am ieșit din lume, Pavel spunea așa, când eu am ieșit din lume, între mine și lume s-a interpus o cruce. Și eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Prima aplicație. Sunt eu oare răstignit față de lume? Este lumea răstignită față de mine? Dacă acest lucru nu s-a petrecut în viața mea, atunci nu mă pot lăuda cu creștinismul meu. Nu mă pot lăuda cu viața mea spirituală. Dacă însă Hristos Domnul m-a scos din lume și m-a strămutat în locuri și m-a pus în perimetru ascultării de El, atunci lumea mă va încolți de câte ori mă prinde, pe drept sau pe nedrept. Atunci lumea mă va înțepa de câte ori are ocazia. Pentru simplul motiv, spunea Domnul Iisus Hristos, lumea iubește ce este al ei. Dacă ați fi din lume, spunea Domnul Iisus, lumea nu v-ar urâ. V-ar lăuda în gura mare. Dar fiindcă nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Și spunea Domnul Iisus, dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Dacă m-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. Să nu fim surprinși când oamenii ne jignesc, spun despre noi lucruri ireale, grosolane. Să nu ne mirăm că ne nedreptățesc. Să nu ne mirăm că ne produc suferință. Este absolut normal. Este absolut normal pentru că noi nu suntem de aici. Suntem din altă lume. Vă duceți aminte cât de nedumerit a fost Pilat când i-a pus întrebări lui Iisus și Iisus nu i-a răspuns. El se credea stăpân peste zonă. Autoritatea, mâna întinsă, brațul întins al cezarului la Ierusalim. Și a zis, mie nu-mi răspuns? Păi eu am puteri. Și Iisus i-a zis, n-ai avea nicio putere. Dacă nu ți-ar fi fost dată de Iisus, n-ai avea. Și atunci a început să tremure. A început să tremure. Dragii mei, să nu fim surprinși, nici supărați, că lumea ne înțapă. E normal, am ieșit din ea. Ci să plângem dacă cumva lumea ne laudă în gura mare, că înseamnă că suntem ca ei. Râdem de ce râd ei, facem ce fac ei, mergem unde merg ei și nu se vede nicio deosebire, poate numai duminica, când ei stau și dorm, iar noi venim la adunare. Dimineața aceasta este dimineața în care Scriptura ne provoacă și ne întreabă: ești răstignit față de lume? Este lumea răstignită față de tine? Suferințele, dacă ai ieșit din lume, se vor ținea tot timpul vieții. Pentru că lumea are ac și metode de a suferi pentru oricine, de orice vârstă și orice formație. Apoi, a doua suferință este suferința produsă de hotărârea noastră de a ne sfinți. În câteva cuvinte, permiteți-mi să spun, sfințirea în Scriptură are două laturi. Două laturi. Una, pentru înțelegerea dumneavoastră, se numește sfințirea poziției. Și înseamnă că atunci când l-am primit pe Hristos și Hristos a devenit Mântuitorul nostru, El ne-a chemat la El. Imaginați-vă că v-aș chema pe unul din dumneavoastră, din sală, să veniți aici. Hristos ne-a chemat la El și între noi și legea lui Dumnezeu s-a interpus jertfa lui Hristos. Dumnezeu ne privește prin Hristos și ne vede perfecți. Ne vede perfecți. De aceea, când citim epistolele, în special introducerile epistolelor, frați sfinți, și apoi citim o mulțime de grosolănii cu care se luptau ei în vremea aceea. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, oamenii aceștia erau sfinți pentru că Dumnezeu îi privea prin Hristos, prin meritele lui Hristos. Este sfințenia poziției. Dar nu rămân lucrurile aici. După ce am fost născuți din nou și trecuți pe numele lui Hristos, Dumnezeu ne cere să ne sfințim progresiv, zilnic, să semănăm cu Hristos. Și pe măsură ce ne silim, și pe măsură ce ne luptăm cu noi înșine, ne luptăm cu împrejurările, și pe măsură ce lăsăm Cuvântul și Duhul Sfânt să lucreze în inima noastră, noi semănăm tot mai mult cu Hristos. Aceasta este sfințenia progresivă care ține toată viața. Obiectivul sfințirii progresive este desăvârșirea. Și Pavel a ajuns să spună într-o zi: pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul. Și a spus el, uitând ce este în urmă, nu mai pot întoarce roata, nu mai pot da timpul înapoi, nu mai pot să repar situațiile pe care le-am greșit, locurile în care am falimentat, dar fac un singur lucru, uit ce este în urmă și mă avânt spre ce este înainte, ca să prind cu orice preț premiul chemării cerești. Sfințirea progresivă este o luptă zilnică și implică un război zilnic. Un război cu plăcerile tale, cu dorințele tale, cu provocările din lume. Un război care se duce între viața ta spirituală, în primul rând, și lumea de afară. Uitați cum sugerează Petru acest război. Cum îl pictează, dacă vreți. Versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți. Știți ce înseamnă târât? A fost zăpadă, de fapt este și acum, la roata mașinii lui nevastă, mi s-a blocat roata. Și m-am dus ninja și am adus-o de pe 79 cu ăsta până pe 127, cu roata înfrânată. Am adus-o așa, o reparăm noi acasă. Târât. Târât înseamnă că cineva te trage într-o direcție în care tu nu vrei să mergi, dar este o forță care așa de mult te trage, încât chiar dacă picioarele nu mai vreau să umble, te trage pe jos. Și Petru asta sugerează, zice, nu vă lăsați târâți, nu vă lăsați momiți, nu vă lăsați atrași, nu vă lăsați induși în eroare, nu vă lăsați nici cum. Este știut faptul că fiecare om are luptele lui. Fiecare dintre noi are luptele lui. Are domenii tari și domenii slabe. Și eu și dumneavoastră. Avem domenii în care parcă așa am fost de bine spălați că nu mai învie nimic, nu mai iasă nimic de acolo. Și domeniile așa se le considerăm rezolvate. Dar sunt altele cu care avem de furcă în fiecare zi. Avem de furcă acasă, avem de furcă la lucru, la biserică, avem de furcă peste tot. Se țin de noi și vor să ne tragă înapoi. Vor să ne tragă în neascultare, vor să ne tragă în păcat, vor să ne tragă în compromis, vor să ne tragă în tot felul de acțiuni. Și unul din cele mai importante lucruri, dragii mei, în domeniul acesta, este să te cunoști pe tine. Unul din cele mai importante lucruri. Apostolul Pavel a fost omul lui Dumnezeu care, în mod excepțional, s-a folosit de două aspecte. Logica lui este aproape ireproșabilă. Și strategia lui, adică el n-a mers la întâmplare. Dar l-avea în față pe Timotei. Și Pavel îl știa care e slăbiciunea lui Timotei. O știa. Niciodată Pavel n-a încurajat pe un creștin să fugă. El întotdeauna a fost în stare să spună, să fiți în stare să răbdați, să dați socoteală de nădejdea care este în voi, de problemele acestea. Creștinul este un om puternic, dar dacă ești față în față cu ispita care știi că e slăbiciunea ta, fugi! E mai bine să fugi decât să cazi. E mai bine să ocolești decât să cazi în groapă. Suferința produsă de sfințire ne aduce de multe ori în stări incomode și încă o dată, creștinul sau creștinismul nu este o listă cu două coloane, ai voie și n-ai voie, ci este mecanismul, dacă pot să-l numesc așa, în care omul este echipat, în care nu el, ci Hristos trăiește în el. Omul, creștinul, este omul care nu prin forțele lui, ci prin mijloacele harului, obține ce obține. De aceea Dumnezeu a lăsat Scriptura, de aceea Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt, de aceea Dumnezeu a lăsat Biserica. Dacă nu avea Dumnezeu în vedere lucrul acesta, după ce ne-a vestit cineva Evanghelia, spunea, la revedere, ne vedem la răpire. Dar nu este așa. Viața creștină este o viață trăită, minut cu minut. Dar nu prin eforturile noastre, pentru că zdrojdii în firea noastră, nu avem niciun efort și nicio forță care să putem birui, ci prin puterea și mijloacele Harului, prin Hristos, prin cuvântul Lui. Atunci când cădem, dragii mei, nu se pune problema că Dumnezeu nu ne poate ierta, ci de multe ori rămâne nemărturisit un păcat, și anume că nu L-am ascultat pe Dumnezeu. Pavel dezvoltă această teologie și spune, practic, ar fi imposibil să păcătuiești dacă te folosești în mod plenar de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă cuvântul locuiește din belșug, dacă ești plin de Duhul Sfânt, dacă ești ascultător fără reproș. Noi, de fapt, când nu biruim, nu de-aia nu biruim că suntem slabi, ci nu biruim pentru că suntem neascultători. Că nu ne-am luat armele cu noi, nu ne-am luat merindea, nu ne-am luat pâinea cu noi, nu ne-am luat lumina, nu ne-am luat felinarul, nu ne-am luat nimic. Și atunci ne hazardăm într-un război spiritual în care suntem bătuți înainte de a ajunge pe front. Dar atunci când suntem echipați și de-aia venim la adunare, și de-aia ne rugăm, și de-aia ascultăm cuvântul, chiar dacă e greoi, și de asta strânge, și de-aia adunăm, pentru că atunci când ieșim afară să putem birui. A treilea, mod sau direcție din care vine suferința. Este practic și, este parcă și mai practic. Suferința prilejuită sau pricinuită de nevoia de a iubi. De asta credeți că a iubi ușor? Ca să iubești pe cei ce te iubesc, e foarte ușor. O facem din inerție. Dar să iubești pe cel care ți-a dat o palmă? Să iubești pe cel ce te vorbește de rău toată ziua? Să iubești pe cel ce te fură, te înșală? Să iubești pe cel care de câte ori prinde ocazia te strânge? Și dacă ar putea, ți-ar face orice? Da, așa spune Domnul Iisus. Dacă ne iubim numai pe cei care ne iubesc, ce fel, ce lucru deosebit facem? Și păgânii procedează la fel. Ca să poți iubi pe oricine și oricând, trebuie să sufere eu din tine. Trebuie să te cobori în tine. Trebuie să te lași zdrobit. Trebuie să înțelegi că suferința asta are un rost. Mi-a spus odată un frate bătrân și a zis, ani de zile n-am putut să-l înghit pe unul. Poate au fost mai mulți, dar de ala vreau să-mi spună el. N-am putut. Și spunea el, am ajuns la vârsta bătrâneții și m-am gândit într-o zi, lumea din sat mă știe pocăitul. Am trecut cu familia mea și cu copiii mei, o casă de copii, printr-o grămadă de probleme. Și eu mă duc și mă uit în oglindă și mă arată că-s aproape trecut și mă duc cu ura în suflet. Și zice, m-am plecat pe genunchi singur. Și am zis, Doamne, ori îmi schimb inima, ori fă ceva. Nu mai vreau să merg așa. Și spunea el, m-am dus la fratele cu tare. Și atâtea lacrimi am avut. De tocmai după cină, așa de mult am plâns când ne-am spălat picioarele și de astăzi înainte am zis, am să mă lupt și vreau să te iubesc. Am scos ghimpele acesta din inimă. Dragii mei, pentru nimicuri, noi ne înțepăm. Pentru nimicuri. Noi nu avem pus în fața noastră un premiu, o valoare, un bulgăre de aur pe care dacă știu eu, îl urâm pe cineva, îl câștigăm. Nu! Ci noi suntem chemați să iubim. Suferința iubirii este mare. Este una sufletească, una de orgoliu, o suferință care înseamnă zdrobirea noastră lăuntrică. Dar Iisus a suferit. Și Iisus a iubit până la capăt. Așa de frumos este cuvântul acela din Ioan 13. Iisus, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. Iuda deja plecase. Și te-ai fi așteptat, dacă n-ar fi fost așa, să spune Iuda, bă, ăsta e un înșelător. Dar Iuda n-a avut niciun pretext, nicio dovadă și a zis, am vândut sânge nevinovat. Dar nu mai am curaj să-mi dau ochii cu el. Și rău a făcut că nu s-a pocăit. Suferința pricinuită de nevoia de a iubi. Noi nu suntem chemați să ne construim imperii, nu suntem chemați să impresionăm pe nimeni. Suntem chemați să iubim și să iubim până la capăt. Închei în această dimineață cu două aspecte legate de acest concept al suferinței. Spune Petru, versetul 17, partea a doua, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre pe pământ. Purtați-vă cu frică. Nu vă încredeți în voi. Eu mă aștept și de la mine mă aștept la orice, să știți. Nădejdea, încrederea mea este că Dumnezeu ce a început în mine și în voi va duce la sfârșit. Și El nu-și trage vorba înapoi niciodată. El nu zice, oh, îmi pare rău, nu. Ce a început, El va finaliza. Încrede-te în El. Nu te sprijini pe tine, nu te baza pe alții. Lumea este plină de prietenii finalizate înainte de vreme. Lumea este plină de iubiri pierdute, dacă vreți, destrămate. Unul singur poate iubi până la capăt. Iisus. Și pot iubi până la capăt și cei ce sunt al lui Iisus. Dacă se lasă conduși și călăuziți de El și de cuvântul Lui. Apoi, Spune Petru, aduceți-vă aminte că prețul s-a plătit pentru ca noi să ieșim din prăpastie și să fim fii. N-a fost nici aur, nici valori materiale, ci sângele lui Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte. Dacă harul acesta este gratis, asta nu înseamnă că e ieftin. Nu înseamnă că n-a plătit nimeni. Dar pentru ca eu să trăiesc, a plătit Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul meu. A suferit pentru ca eu să am libertate. Să pot trăi cu El. Și să pot fi părtaș moștenirii nespus de mari și scumpe, cum spune Petru. Și să pot să ajung într-o zi și să aud, vino slugă bună. Nu vrei să auzi și tu? Chemarea e și pentru tine, e și pentru mine. Nu uita, când trebuie să suferi pentru Hristos, nu fi surprins. Nu te mira, ci mai degrabă miră-te dacă nu suferi deloc. Dacă suferi, pe nedrept, e o cinste. E un lucru pentru care vei fi răsplătit. Când ai ieșit din lume și faptul că ești afară din lume îți produce o suferință continuă din partea lumii. Apoi, nu te aștepta să nu suferi când vrei să te sfințești. Când vrei să te sfințești, trebuie să suferi. Trebuie să te sacrifici. Trebuie să curgi într-o jertfă, într-un tipar. Trebuie să ai o viață disciplinată și subordonată domniei lui Hristos. Și asta pentru trup înseamnă multă suferință și disconfort. Nu uita că ești chemat să iubești într-o lume aurii, într-o lume strâmbă, într-o lume înghețată, plină de sloiuri de gheață. Tu ești chemat și eu sunt chemat să iubesc pe Dumnezeu, să iubesc frații și surorile, să iubesc semenii mei, dar să urăsc faptele lor și să gândesc în termenii lui Dumnezeu, dorind mântuirea tuturor. Și modul acesta de viață implică suferință. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să spunem Domnului ce am decis. Am vrea să mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui, bunătatea Lui, harul Lui, care ne l-a dat să ne facem copii ai Lui. Și prin suferinți, prin probleme și nevoi, mergem din putere în putere spre ziua în care nu vom fi dați de rușine. Aș vrea să ne rugăm și apoi în final prin fratele Lazar Stoia să mulțumim pentru serviciul din această dimineață. Ne rugăm.